Ühe tuntud muusikali laulusain mõtleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Welcome and bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Mulle näib, et holokausti ei uuritagi, vaid ainult müüakse. Nii ütles rabi Arnold Wolf Mihail Berenbaumi raamatus pärast tragöödiat ja triumfi. Norman Finkelstein, holokausti tööstus. Kuidas holokaustiga raha kokku aetakse. Kahe aasta eest toimunud meeldejääva usutluse ajal ütles Gore Vidal tollasele Ameerika juudi komitee ajakirja Commentary väljaandjale Norman Podhoretsile, et ta ei ole ameeriklane. Tõestuseks tõi ta fakti, et Podhorets pöörab vähem tähelepanu põhja ja lõuna vahelisele kodusõjale, sellele hiigel suurele traagilisele sündmusele, mille kaja kaigub meie riigis veel tänapäevalgi kui juutide püüdlustele. Podhorets oli siiski parem ameeriklane kui tema süüdistaja, sest sõda juutide vastu mängib Ameerika kultuurielus palju tähtsamat rolli kui sõda Ameerika osariikide vahel. Kõrgkoolide professorid võivad olla tunnistajaks, et palju rohkem üliõpilasi oskab õigesti ära öelda natside poolt juutide massilise hävitamise aja ja nimetada tapetute arvu, kui seda osatakse põhja ja lõuna vahelise kodusõja puhul. Tõepoolest, juutide massiline hävitamine natside poolt on peaaegu ainus ajaloosündmus, millest praegu räägitakse õppetöö ajal ülikoolides. Küsitlused näitavad, et palju rohkem ameeriklasi oskab täpselt dateerida holokausti, Kuid mitte kallale tungi Pearl Harborile või Jaapanile aatompommi heitmist. Ent veel hiljaaegu ei mänginud natside toime pandud juutide massiline hävitamine Ameerika elus peaaegu mingit rolli. Teise maailmasõja lõpu ja 1960. aastate teise poole vahelisel ajal puudutasid seda teemat vaid vähesed filmid ja raamatud. Seda ainet käsitles USA kõrgkoolides vaid üks õppeseminar. Kui Hannah Arendt avaldas 1963. aastal oma raamatu Eichmann Jerusalemmas, sai ta viidata vaid kahele ingliskeelsele teaduslikule uurimusele. Gerald Reitlingeri lõplik lahendus ja Raul Hilbergi Euroopa juutide hävitamine. Hilbergi suurepärane töö oli siis just äsja ilmunud. Tema teaduslik juhendaja Columbia ülikoolis, Saksamaa juutidest pärinev Franz Neumann, soovitas tal tungivalt sel teemal mitte kirjutada. Te hävitate oma tulevikku. Ja mitte ükski ülikool või avalik kirjastus ei tahtnud valminud käsikirja avaldada. Kui siis Euroopa juutide hävitamine viimaks ilmus, kutsus see esile vaid üksikuid ja peamiselt kriitilisi vastukajasid. Mitte üksi kõik ameeriklased, vaid ka Euroopa intellektuaalid pühendasid natside toime pandud juutide massilisele hävitamisele vähe tähelepanu. 1957. aastal teatas sotsioloog Nathan Glaser autoriteetses uurimuses, et natside lõplik lahendus, nagu ka Iisraeli riik, mõjutab Ameerika juutide vaimuelu imekspandavalt vähe. Ajakirja Commentary 1961. aastal korraldatud sümpoosionil, mille teemaks oli juutlus ja noored intellektuaalid, rõhutasid 31 esineja hulgast vaid kaks selles raamatus käsitletava teema tähtsust. Ümarlaua vestlusel teemal minu juutlik eneseteadvus, kuhu ajakiri judaism kutsus 21 usklikku juuti, langes see teema arutlusaluste teemade hulgast peaaegu täielikult välja. USA's ei olnud mälestusmärke ega korraldatud üritusi natside toime pandud juutide massilise hävitamise mälestamiseks. Vastupidi, kõik juutide tähtsamad organisatsioonid olid niisuguste ürituste korraldamise vastu. Jääb üksnes küsida, miks? Pidevalt oli käibel seletus, et juudid on natside teostatud massilisest hävitustööst traumeeritud ja püüavad mälestusi sellest alla suruda. Tegelikult ei ole ühtegi tõendit, mis niisugust järeldust kinnitaks. Kahtlemata ei soovinud paljud ellu jäänud siis, ega ka järgnevatel aastatel rääkida minevikusündmustest ja vastupidi, paljud siiski soovisid rääkida, ning kasutasid ära iga avanenud võimaluse. Probleem oli selles, et ameeriklased ei soovinud kuulata. Ühiskonna vaikimise tegelikku põhjust juutide hävitamisest natside poolt tuleks otsida Ameerika juutide juhtide konformistlikust poliitikast ja USA sõjajärgsete aastate poliitilisest kliimast. Nii sise kui ka välispoliitilistes küsimustes oli Ameerika juutide eliidi käitumine kooskõlas USA ametliku poliitikaga. See kergendas eesmärgiks seatud assimilatsiooni ja võimulepääsu saavutamist. Külma sõja algusest peale võttis sellest osa enamik juutide organisatsioone. Ameerika juutide eliit unustas juutide massilise hävitamise natside poolt, sest Saksamaa 1949. aastast Lääne-Saksamaa sai ameeriklaste peamiseks sõjajärgseks liitlaseks konfrontatsioonis USA ja Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu vahel. Ei olnud kasulik kiskuda ilmavalguse kätte minevikku. See oleks olukorra keerukamaks teinud. Tühiste reservatsioonidega, mis õige pea tühistati, nõustusid Ameerika juutide tähtsamad organisatsioonid, et USA toetab jälle relvastatud ja veidi denatsifitseeritud Saksamaad. Kartes, et Ameerika juutide mis tahes organiseeritud oppositsioon uue välispoliitika ja muutunud strateegiliste lähenemisviiside suhtes isoleerib neid mittejuudi enamusest ja seab ohtu nende sõjajärgsed saavutused siseriigis, hakkas Ameerika juutide komitee neile organisatsioonidele esimesena propageerima Lääne-Saksamaa lääneriikide liitu kaasamise eeliseid. Prosionistlik ülemaailmne juutide kongress ja selle Ameerika filiaal lõpetasid vastusõdimise pärast seda, kui 1950. aastate alguses kirjutati Saksamaaga alla kahjude heastamise kokkuleppe ning tähtsamate juudiorganisatsioonide hulgast esimesena saatis 1954. aastal delegatsiooni Lääne-Saksamaale laimuvastane liiga. Käsikäes Bonni valitsusega tehti koostööd, et tõkestada juutide seas Saksa vastast lainet.
Wissen Sie noch, wie es war? Damals Alemannia. Es marschierte die SA. Das war Preußens Gloria. Es ist SA, Germania, Front heil. Eine große Zeit für wahr. SS und die SA, es war alles wunderbar, was fürs deutsche Volk geschah. SS, SA, Germania, Front heil. Das Reich, das Reich. Wunderbare Zeit, kein Gesindel weit und breit, von der Schande von Versailles, waren wir auch endlich frei. SS, SA, Germania, Front heil. Es gab Arbeit, es gab Brot, unerlöst aus großer Not, Ehre, Treue, Vaterland. Hat man damals noch gekannt. SS, SA, Germania, Front, hei, ha, 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 das Reich. reicht, das reicht. Das reicht, das reicht. Das reicht, das reicht. Das reicht.
Es ist unser Wunsch und Wille, dass dieser Staat und dieses Reich stehen soll in den kommenden Jahrtausenden. Wir können glücklich sein zu wissen, dass diese Zukunft
Volk und Land war das Feuer neuen Brand. Werte, die es heute nicht gibt, für uns habt ihr doch gesiegt. SS, SA, HJ, wunderbar, NS, KK, Germania, Front, heil. Das reicht, das reicht. Das reicht, das reicht. Das Reich, das Reich. Eine wunderbare Zeit. Kein Gesindel weit und breit von der Schande von Versailles waren wir auch endlich frei. SS, SA, Germania, Front, heil. Es gab Arbeit, es gab Brot und erlöst aus großer Not. Ehre, Treue, Vaterland hat man damals noch gekannt. SS, SA, Germania, Front, heil. Das reicht, das reicht.
Ameerika juudieliidile oli lõplik lahendus veel ühel põhjusel tabu. Poliitilises isolatsioonis vasakpoolsed juudid, kes ei nõustunud külma sõja põhjustatud kokkuleppega Lääne-Saksamaaga Nõukogude Liidu vastu, jätkasid selle kokkuleppe ründamist. Sellepärast käsitletigi natside toime pandud juutide massilise hävitamise meenutamist kommunistliku propagandana. Kuna juudid samastasid end stereotüüpselt vasakpoolsetega ja tõepoolest 1948. aastal kogus progressiivne presidendikandidaat Henry Wallis kolmandiku häältest juudivalijatelt, tõi Ameerika juudi eliit kõhklematult oma juutidest kaasmaalased ohvriks antikommunismi altarile. Ameerika juutide komitee ja laimuvastane liiga andsid võimude käsutusse dokumendid nii nimetatud õõnestava elemendi kohta juutide hulgas ja osalesid sellega aktiivselt McCarthy-aegses nõiajahis. Ameerika juutide komitee kiitis heaks Rosenbergide surmaotsuse, aga organisatsiooni igakuine ajakiri Commentary selgitas juhtkirjas, et nad ei olegi tõelised juudid. Hirmust, et neid võidakse seostada USA ja välismaa vasakpoolsetega, keeldusid konformistlikud juudiorganisatsioonid koostööst Saksa sotsiaaldemokraatidest natsivastastega ning osalemast sakslaste korraldatud boikotis ja avalikes demonstratsioonides USA-sse saabunud endiste natside vastu. Vastupidiselt käituti Saksa tuntud dissidentidega, nagu näiteks 8 aastat natslikes koonduslaagrites viibinud ja antikommunistliku ristikäigu vastu sõna võtnud protestantlik pastor Martin Niemöller. Tema sai oma külaskäigu ajal USA-sse koguni Ameerika juhtivate juutide mõnituste osaliseks. Et antikommunistidena tuntuks saada, astus juudi eliit isegi parempoolsetesse ekstremistlikesse organisatsioonidesse, nagu näiteks üleameerikaline kommunismi vastase võitluse konverents, ja toetas neid ka rahaliselt. Nad pidasid targemaks vaikida, kui riiki külastasid SS-i veteranid. Püüdes USA valitsevale eliidile meeldida ja end juudi vasakpoolsetest eraldada, puudutasid Ameerika juudid natside toime pandud juutide massilise hävitamise teemat üksnes kindlas seoses, siis kui oli vaja laimata Nõukogude Liitu. Ühes novikud siteeritud Ameerika juutide komitee sisememorandumis parastatakse. Nõukogude juudivastane poliitika avab võimalused, mida ei tohi käest lasta, et tugevdada Ameerika juutide komitee teatud sisepoliitilise programmi aspekte. Seejuures võrdsustati natside lõplik lahendus venelaste antisemitismiga. Stalin saavutab edu seal, kus Hitlerit tabas ebaõnn, profeteeris kommentaari süngelt. Ta kihutab juudid viimaks välja Kesk- ja Ida-Euroopast. Paraleel natsliku hävituspoliitikaga on peaaegu täielik. Ameerika juhtivad juudiorganisatsioonid häbimärgistasid isegi Nõukogude sõjaväe sissetungi Ungarisse 1956. aastal, kui üksnes esimest vahepeatust teel Vene Auschwitzi.
Местечком высокий, яркий, я себе пою, я себе краю. Опустилась ночь, отдохните, дети, день был очень жаркий, за стежком стежок, грошек стал тяжел. Было время, были силы, да уже не то. Годы волосы скосили, вытерли мое пальто. Жил один еврей, так он сказал, что все проходит. Солнце тоже, вей, садится на закате дня. Но оно еще родится, жаль, что не в пример меня. Кто же будет одевать их всех потом по моде? Девочка моя, завтра утром ты опять ко мне вернешься, милая моя, фейгеле моя, грустноглазая. Папа в ушко Майсу скажет, засмеешься, люди разные и песни разные. Будет день и будет пища, жить не торопись. Иногда богаче нищий тот, кто не успел скопить. Тот, кого уже никто нигде ничем не держит. Нитка, бархат, да иголки, вот и все дела. Да еще талмуд на полке, так бы жизнь шла и шла. Только солнце вижу я все реже, реже. волосы скосили, вытерли мое пальто. Жил один еврей, так он сказал, что все проходит. Тихо, как в раю, звезды над местечком высокие, яркие, я себе пою, я себе краю, я себе пою.
Muutused toimusid 1967. aasta juunis pärast Araabia-Iisraeli sõda. Arvestades praktiliselt kogu teadaolevat informatsiooni, sai holokaustist alles pärast seda konflikti Ameerika juutide elu koostisosa. Niisugust arengut tavatsetakse selgitada sellega, et Iisraeli riigi täielik isoleeritus ja kaitsetus juunisõjas kutsus esile mälestuse natside poolt hävitatud juutidest. Tegelikult ei vasta see analüüs jõudude tegelikule vahekorrale tollases lähisidasega Ameerika juudieliidi arenevate suhete iseloomule Iisraeli riigiga. Püüdes end kohandada USA eelistustega külma sõja ajal, vaikisid Ameerika juutide peamised organisatsioonid sõjajärgsetel aastatel natside toime pandud juutide massilisest hävitamisest ja samamoodi kujundasid nad USA eeskujul ka oma poliitika Iisraeli riigi suhtes. Ameerika juudi eliidil oli algusest peale juudiriigi rajamise suhtes tõsiseid kahtlusi. Peamist rolli mängis siin hirm, et süüdistused nende topelt lojaalsuses leiavad kinnitust. See mure kasvas, kui külm sõda saavutas oma kõrgpunkti. Ameerika juutide liidrid muretsesid juba enne Iisraeli riigi rajamist, et selle Ida-Euroopast pärinevad vasakpoolsed juhid võivad ühineda nõukogude leeriga isegi siis, kui Ameerika juutide organisatsioonid võtsid oma südame asjaks sionistide algatatud riigi rajamise kampaania. Jälgisid nad tähelepanelikult Washingtoni signaale ja mugandasid end nende järgi. Tegelikult toetas Ameerika juutide komitee Iisraeli riigi rajamist eelkõige hirmust, et kui Euroopa juudid ei suuda seal kiiresti juurduda, võivad sellega kaasneda nende jaoks negatiivsed sisepoliitilised tagajärjed. Kuigi varsti pärast Iisraeli rajamist ühines see lääneriikide leeriga, säilitasid paljud valitsusse kuuluvad ja ka valitsusvälised iisraellased sümpaatia Nõukogude liidu vastu. Ameerika juutide liidrid, nagu seda võiski ette näha, omakorda distantseerusid Iisraelist. Alates riigi rajamisest 1948. aastal kuni 1967. aasta juunisõjani ei olnud Iisraelil Ameerika strateegilistes plaanides määravat rolli. Ajal, kui Palestiina juutide juhid valmistusid Iisraeli riiki välja kuulutama, president Truman kahtles ja kaalus ühelt poolt sisepoliitilisi aspekte, ehk siis juudi rahvusest valijate hääli, ja teiselt poolt riigidepartemangu hoiatusi, et juutide riigi toetamine tõukab eemale Araabia maailma. Eisenhoweri valitsus balansseeris Iisraeli ja Araabia riikide toetamise vahel, kuid kaldus rohkem siiski araablaste poole. Kindlustamaks USA huvisid lähis idas. Poliitilistes küsimustes saavutasid iisraellaste pidevad konfliktid USA-ga apogee 1956. aastal, kui Iisrael, Inglismaa ja Prantsusmaa alustasid sõjategevust Egiptuse natsionalistliku liidri Gamal Abdel Nasseri vastu. Kuigi kiire võit ja Siinai poolsaare annekteerimine äratas üldist huvi Iisraeli strateegilise potentsiaali vastu, jäi ta USA jaoks vaid üheks paljudest regionaalse huvipunktidest, mille tõttu sundis president Eisenhower Iisraeli täielikult ja praktiliselt tingimusteta lahkuma Siinai poolsaarelt. Teatud ajani toetasid Ameerika juutide liidrid selle kriisi ajal Iisraeli jõupingutusi ameeriklastele vastu seista, kuid viimaks, nagu meenutab Arthur Herzberg, pidasid nad õigemaks soovitada Iisraelile parem kuuletud Eisenhowerile, kui jätta USA presidendi soovid arvestamata. Jäänud küll perioodiliste ligimise armastuse hoogude objektiks, kadus Iisrael varsti pärast riigi rajamist Ameerika juutide vaateväljast. Ameerika juutide jaoks ei olnud Iisraelil faktiliselt mingit tähtsust. Nathan Glaser kirjutas oma uurimuses 1957. aastal, et Iisrael mõjutab imestama panevalt vähe Ameerika juutide riigisisest elu.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten? We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen, à bientôt.